Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie woensdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Vanoggend skop ons af ouer gewoonte op 'n woensdag met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. En vandag gesels hy oor haarworms wat steeds 'n probleem is. Ek gesels met Pieter Meyer, die nuwe voorsitter van die RPO Vrystaat. En hy vertel ons oor wat in die vooruitsig is vir RPO Vrystaat. Ons RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Vandag gesels ek met 'n baie interessante man, Steve Maresch. Hy is die chef en eienaar van Maresch Consultants en Steve vertel vir ons meer oor beesvleissnitte en die werk wat hy vir RMIS doen. In ons Beefmaster groep onderhoud gesels ek met Jaco Liebenberg. Jaco is die tegniese bestuurder voerkrale en plase by die Beefmaster groep en hy gesels oor speenkalfproduksie.
Daar. Agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ons kop sommer eerste af vanoggend in ons Landbou Radio program met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. En vandag gesels hy oor haarworm.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer hier by nog 'n woensdagwenk. Nou vandag gaan ek praat oor 'n ding. Ek kry nou seker hierdie afgelope 3-4 dae eintlik al van Saterdag se kant af 'n verskriklike klomp navraag oor mense wat vra oor haarworm. Nou mense sal dink ons is nou verby hierdie punt, want dit is nou, ons is al oor die middelpunt van die winter en die wurms moenie nou 'n probleem wees nie, maar glo vir my, daar is nog baie wurms en mense kry baie mortaliteite as gevolg van die wurms. Nou gaan ek, en ek kry baie navraag van mense wat nou vra, wat nou? Nommer 1, boere en boerinne, as jy vermoed jou diere het wurms, nommer 1 is kry 'n diagnose. Nou, die diagnose is baie maklik. Jy kan fimacha doen, binne in die onderste ooglid kyk jy, die slijmvlies van die ooglid, kyk is dit pink, is dit bleek, is dit bleekpink, is dit rooi. As dit bleek pink of pink of na bleek toe neig, dan beteken dit die dier is anemies. Tweede ding, jy kan hulle kry met die kwakkele. Nou dis wat ek vir die mense vra, dan glo ek hulle nie, dan sê ek stuur vir my foto's, dan is dit nou 'n geval. Dan het hierdie dier nou 'n kwakkele en hy het 'n bleek oogslijmvlies. So kry diagnose, die beste vir diagnose is om 'n miseiertelling te kry. So as jy nou weet, jou veearts kan miseiertellings het, 'n fasiliteit om dit te doen, of laat doen miseiertellings, dis baie belangrik, dat die mens weet, wat is die incident van dit, laat dan kan jy weet van die effektiwiteit. Die grootste probleem wat ons mee sit, is mense doseer met middels, wat weerstand is, weerstand, die wurms bied weerstand, in die middels. Albendazole, Livamizole, Triclabendazole, Oxfendazole, Rifoxinid, daai is 'n klomp middels. En hy middels weet ons nie wat is hulle effektiviteit nie. Ons kan dit nie bepaal as ons dit nie miseiertellings doen voor die tyd, na die tyd om dit te bepaal nie. Ons kan nie as ons nie miseiertellings voor en na die tyd doen die effektiviteit bepaal nie. So ons raai, ons hoop hierdie middel werk en dan werk hy nie en dan sit jy met 'n dier wat nou nog een week of wat, dat jy nou gewag het om te hoop die dier lyk beter, dan is die dier in een nog slechte situasie. So dis baie belangrik om miseiertellings te kan laat doen, om te bevestig, of anders moet jy met die middels werk wat ons weet wat werk, wat ons weet het nog nie weerstand nie. Maar dan moet jylle baie mooi doelgerig toesee, net daar die diere wat wurms het, nie jou kudde nie. Dan gaan gebruik jy Exosolvix of Wireside F. Ek weet die goed kos een fortuin. Jy wil nou nie loop duisende rande betaal om 2 of 3 skaapies te doseer nie. So vra op hierdie forum, op die skaapherder forum, op die WhatsApp groepe, is daar iemand in jou omgeving wat moontlik een dosis of aan jou sal verkoop, dat jy jou skaap kan doseer, dat jy jou skaapse lewe kan red daardeur. Baie belangrik. So nommer 1, kry 'n diagnose, bevestig dit is wel wurms. Nommer 2, doseer met 'n doelgerigte dosering, in andere met 'n middel wat ons weet wat werk. Nommer 3, daai dier is nou anemies en hy het wat ons noem 'n non-regeneratiewe anemie. Met ander woorde, hy het die eisterreserwes, vitamine B12, vitamine B9 is uitgeput. Nou die kan ons vir hulle parenteraal toedien. Ons kan hulle eister spuit en ons kan vir hulle vitamine B12 spuit. Skaapherder het 'n boksie met al hierdie aanvullings. Magnesium, eister in vitamine B12, vitamine B1, vitamine E plus selenium, het ons alles in een boksie. So dan kan jy jou diere spuit, dat hulle die vitamine B12 en die eister reserves aanvul. So jy spuit jou diere so vir 'n paar dae, dat die reserves aanvul, laat dit wel kan die rooi bloedselvorming aanhelp. So nou het jy gedoen wat jy kan vir die skaap. Hou hom nou maar rustig as hulle erg anemies was, hou hom net rustig totdat die rooi bloedselvlakke bietjie opgetel het en dan behoort hy die reg te wees. Mens hoef nie 'n skaap of 'n bok te verloor aan haar wurm nie. Asseblief, vra die vraag, behandel die diere, behandel doelgerig en gee bietjie ondersteunende behandeling. Ek hoop julle het hierdie woensdag wenk geniet en tot volgende week hoop ek dit gaan alles goed daar in julle werk.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelzijdigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkpad maak. Vergeet van Tuka se tydse bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamines en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not It's delicious.
Ek gesels vandag met Pieter Meyer. Nou Pieter is die nuut verkose voorsitter van die RPO Vrystaat. Pieter, goeiemôre.
Môre Johan, dankie vir die tyd.
Ek wil sommer begin en vir jou sê geluk met jou voorsitterskap en sterkte.
Dankie Johan, ek dink die sterkte is weer van pas. Ons het 'n dienende rol en ons is RPO se kommuniteitsorganisasie, nee. En ons dien die boere van die Vrystaat.
Pieter, om te begin, so 'n bietjie agtergrond oor jouself, in watter omgewing boer jy, waarmee boer jy?
Ja, ons boer in Lindley, in die Noordoos Vrystaat. So, ek het saam met my pa in die boerdery begin in 2016 en ons boer met Simbras en ons saai so 'n bietjie en dan het ons 'n toetsstasie op die plaas waar ons voedsel tref wat hy toets.
Dis wonderlik. En lank al betrokke by die RPO?
Weet jy Johan, nee, nie so lank al betrokke by die RPO nie. Ons het maar in ons gemeenskap agtergekom daar's 'n paar leemtes en ons het probeer om die leemtes aan te spreek en ja, so die betrokkenheid by die RPO mag gekom. Maar ek is op opgewonde vir die toekoms vir rooi vleis in Suid-Afrika en vir die bydrae wat ons kan lewer.
Pieter, hoe sien jy jou betrokkenheid as voorsitter in die RPO Vrystaat? Wat is in jou beplanning?
Weet jy, Johan, dis eintlik nogals dit maak my opgewonde, omdat Vrystaat volgens statistiek nou die grootste bydraer is tot die nasionale kudde. So ons sit regtig met 'n groot bydrae wat ons maak in 'n groot mark en dit gee vir ons 'n groot geleentheid om 'n verskil te maak, om produsente te help om 'n beter marktoegang te kry, om produsente te help om toegang tot diere gesondheid te kry, verkryging van enstof, verspreiding van enstof en alles wat saam met dit gaan. So ons hart en ons doel is om die produsente help om makliker te kan boer op die einde van die dag. Jy weet, soos ek gesê het, die RPO is 'n kommoditeitsorganisasie en die kommoditeit is rooi vleis op die einde van die dag. So ons wil die boer help om vir so goedkoop as moontlik, so effektief as moontlik sy eindproduk op iemand se bord te kan kry.
Pieter, is julle opgewonde oor die nuwe besluit rondom back and closure met die korter termyn van 'n kwarantyn en die wyse van hoe enstof deurkom na die boere toe?
Ja, nee Johan, die werk wat deur die wetenskap gedoen is rondom die kwarantyntydperke en dan ook die harde werk wat deur die ICC en die MTT gedoen is saam met die minister en die departement van landbou, maak dit regtig vir die boere ekonomiese groot verskil. Jy weet, jy kan vir jouself indink as iemand se bedryf totaal en al gerem word en hulle kan vir maande aan een geen inkomste kry nie, maar hulle uitgawes hou aan loop. So dit maak 'n kolossale verskil en dan die korter tydperk wat 'n produsent hoef te wag om voor hy sekere dele van die karkas mag gebruik, dit maak ook 'n baie groot verskil. Nee, ons is baie dankbaar tesame met die jy weet, met die goeie nuus wat die nuwe minister gedeel het, dat hy vir boere direk toegang wil gee tot die stof. Jy weet, ons sien uit na hoe gaan dit uitrol en hoe mag ons dit gebruik sodat ons ja beter kan produseer en meer effektief kan wees.
Pieter, om af te sluit, 'n boodskap van jou kant af so uit die voorsitterstoel van die RPO Vrystaat vir die produsente?
Weet jy, Johan, as ek 'n boodskap vir boere kan gee, is eintlik 'n versoek, nee, om te vra, as jy voel of sien dat ons as RPO Vrystaat nie die rol vervul wat jy dink ons moet vervul nie, dat jy ons sal kontak en dat jy met ons 'n oop gesprek sal hê sodat ons by 'n plek kan kom wat ons ons kan nie alles vir almal wees nie, maar ons kan ons bes gee om jou te help om jou bedryf te maak werk. So en as ons almal met mekaar praat en ons is bereid om saam te werk, dan weet ek is daar 'n toekoms vir ons almal. So my versoek is eintlik aan die boere om te sê, tel jou foon op, maak 'n oproep en begin saamwerk, want so gaan ons die RPO sterk maak.
Ek kan net vir jou sê, boer so voort en sterkte met jou taak. Is 'n groot taak wat op jou skouers rus as voorsitter van die RPO Vrystaat.
Dankie Johan, baie seën vir jou.
Man, wat so lekker gesels, Pieter Meyer, wat die nuut verkose voorsitter is vir die RPO Vrystaat.
Landchamps Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hoope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Belcher en Jacques Vaart. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lambchamps.co.za. Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
Ons RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Ek is bevoorreg om vandag te gesels met Steve Maresch. Hy is 'n chef en eienaar van Maresch Consultants en hy is deur die rooi vleis bedryfsdienste gekontrakteer om te help met die bemarking van rooi vleis in Suid-Afrika. En ek gesels vandag met Steve oor sy passie vir rooi vleis en natuurlik 'n paar wenke wat hy vir ons luisteraars gaan gee. Steve, goeiemôre.
Goeiemôre. Goeiemôre aan die luisteraars.
Steve, jy voel soos ons voel. Ons het 'n passie vir rooi vleis. Mense dink partykeer daar's fout met my as ek vir hulle sê die vleis is so mooi en as mense dit kan beskryf, jy weet, hy trek sommer jou oog en dan wil jy net koop.
Ja, dis hy.
Steve, ek wil sommer wegtrek en vir jou vra, verduidelik net eers vir ons, hoe het jy by die rooi vleisbedryfsunie betrokke geraak en presies wat doen jy vir hulle?
Oké, okay, ik ga een beetje in Engels gezellig als ik mag.
Ja.
My wonderful beef journey started with a passion for beef, but in my restaurant business, which was in Johannesburg initially called The Local Grill, and that was a 22-year journey of meat discovery of and that was purely because the more I got passionate and involved and understood the red meat industry, the more I could share the story. And then farmers, the farmers got involved in my business. And that's quite strange to say that farmers got involved in a restaurant, but it was because we offered a kitchen tour and we took all our customers behind the scenes to see the dry aging, wet aging, grass-fed, grain-fed, and tell the story and help the consumer to understand, and in that time also help us to understand as the purveyor or the suppliers of red meat, and then share that information how little the consumer actually knew. And when we took, which is crazy, about 20,000 people a year through the kitchen. It sounds like a lot, but if you think almost 100 people a day, and you multiply that by the days in a year, it's unbelievable how that evolved. And then, as the industry got to hear about what I was doing, the industry helped me to grow my business. So it became a symbiotic relationship. And as I say, in that time, the lessons learned, and now because I've been through that. And I'm consulting now, I'm able to share that, not only with the red meat, the RMIS, but also the farming community, the beef producing community. I got involved in a what was called a green lease in the Free State, just outside of Heilbronn, where every weekend was spent on the farm, and I'm privileged that my children grew up in that environment. And I got to know the Rimland community, and they opened up and shared stories and their world with me. So that is how I got to where I am today.
Steve, jy is 'n vleisman in Murgenbeen en werk uiteraard graag met rooi vleis in jou restaurant. Wat is dit wat rooi vleis so wonderlike produk maak om mee te werk?
For me, rooi vleis is there are so many options and so many methods of cooking. So die methode, the health benefits are next level. And more and more people are trying the carnivore diet, because red meat is just that. And I always had the joke. In South Africa, we are meat to the bone, and that goes deeper. Lobola was never paid with fish and chicken; it was paid with capon. So yeah, this was always the center of our table, and then the Murgsoer, Ernie Babel said it, that the vleis, the meat nearest to the bone is the sweetest. And if we take that, and just think about it, there's reference to meat that goes way beyond us. But there is so much that we can offer. The trick is how we use more of the carcass, how we balance the carcass, and how we get the consumer, and that includes me, to understand it better, to understand the benefits of the murch, making a broth, talking in my mouth is watering, but there's always something amazing that we discover. So and I mean, these days I don't know how many of your listeners are using tallow products, not only to cook with, but as a cosmetic. That industry is booming right now, and so therefore adding more value through using the throwaway, the waste,
to make products like that. We're getting global exposure on that because we're producing such great products. So it goes beyond the meat on the bone these days.
Steve, jy het sekerlik 'n gunsteling snit waarmee jy werk. Watter snit is dit en hoekom?
Vir my is dit die picanha. Die picanha is daai worste flap op die rump. Ek hou baie daarvan want daar's die beste vet so daar bo. En meer en meer is daar marbelering wat lekker in daai snit is. En jy kan dit lekker start a quirk met op die eindpunt a little more heat to brown it op a skewer. Dis baie nice met coarse salt. En ek was working and I was in Sao Paulo and Rio cooking with Brazilian chefs, and they showed me the value of the picanha, and that is almost more valuable than the fillet. unbelievable. But for me, it's the picanha.
Steve, daar's soveel beesvleissnitte waarmee ons ver kan kom, en die fokus het die afgelope tyd nogal baie verskuif. Mense hoef nie net diersnitte te koop om goeie kos voor te berei nie. Vertel ons asseblief van 'n paar van hierdie snitte en hoe dit gebruik kan word.
Beslis, ja, en dis die balancing of the carcass, die baie belangrike storie. Hoe maak 'n boer geld, of hoe maak 'n boer dat hy hele bees werk? En vir my was die snitte the biggest challenge. Wat maak ons? So van die hanger steak tot die Denver steak, tot die, daar's a mooi snit binnen in die chuck. Ons noem die, dis die butcher's cut. So daar is baie, and that's there are too many cuts for me to have on one show, so maybe we must plan a whole season of let's get into the different meat cuts. But it's some are braised, some are braised, some have to be cooked very slowly. But one for me that is amazing and we don't use it enough is the beef cheek, divan, the actual beef cheek. As you think for an oxtail without the bone. This is beef cheek, so it's gelatinous, it's lekker to put in a pie. Now we're in winter, so we make pies, we make stews. That's unbelievable. And goulash is another dish that I think of when it's cold. I'm in Cape Town, and it's cold and overcast. I'm thinking, what do we cook for the weekend? Let's make a shum stew. But we know that. That's not the one that isn't that. The ones that are known, the hanger steak, the Denver steak, those are the ones we should look for. It's very, very difficult explaining on the radio on a show like this, because you really need to visually understand and see how it looks to understand its texture. And then obviously that will then take us to how we cook it.
Steve, wat sou jou top 5 wenke wees as dit kom by die aankoop, die berging en die gaarmaak van Suid-Afrikaanse beesvleis?
Vir my die eerste is, weet waar vandaan jou vleis kom. Weet, as jy kan, traceability is what we're working on now with the Red Meat Industry Services. We are working on a program where my dream was always field to fork. So ons weet van die plaas af, die snitvleis op die bord, waar vandaan kom het. So vir my, dis baie belangrijk. So, jy moet eerstens weet wie is jou butcher, waarvan kom je vlees? So this is the point. Tweede is, talk to your butcher. Ask him what he thinks, what he recommends, because elke beast is, every animal is different. So, and there's more variation within a breed than among breeds. So what that really says is the DNA will prove a lot. So if you can choose the marble, the mis marbelering in your vlees, is vir my die beste. Ek kyk altyd vir dit. As ek in 'n Woolies is, ja, dis a feit. I shop at Woolies sometimes, of a Pick n Pay, of wat ook als. Ek kyk altyd vir die vleis met die mees marbelering. So for me, this baie, baie belangrik. And then aging. The longer you can age the meat for, the more tender it's going to become. So don't look for that fresh cut. Look for the animal or the cut that's been aged for 20, 30, 40 days. We've aged for over 200 days, and the result has been amazing. But that flavor is not for everybody. So that for me is are the best tips. And if there is a bad smell, often after aging, the smoke, so if it's a bad smell, it's often just let it breathe, let it air out, and then smell it again. Don't take it exactly as it comes out the bag, because the maturation or the aging process does develop unusual, weak, funky flavor or funky smell. Don't be put off by that. So that's my unusual tip of the day.
Steve, ek sal nog baie lank met jou wil gesels oor hierdie vleissaak. Dit is baie interessant, maar baie dankie vir jou bydrae vandag.
Nee, baie dankie en goed gaan. En we will speak soon. Thank you.
Dit was ons Steve Maresch, 'n chef en eienaar van Maresch Consultants, wat vir ons vandag die rooi vleis praatjie gedoen het.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dit is 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapok.co.za. Spesiaal vir lekker bakke.
Not pork, it's pork and dishes.
Met ons Beefmaster groep onderhoud gesels ek vandag met Jaco Liebenberg. Hy is tegniese bestuurder voerkraal en plase by die Beefmaster groep. Ek gesels met Jaco Liebenberg. Hy is tegniese bestuurder voerkraal en plase by die Beefmaster groep. Jaco, goeiemôre.
Goeiedag Johan en goeiedag aan al ons luisteraars. Altyd lekker om julle te gesels.
Jaco, ons gaan vandag 'n bietjie gesels hoe om die ideale speenkalf te produseer. Nou vir veeboere gaan die produksie van 'n gehalte speenkalf oor veel meer as net 'n goeie prys op die dag van die veiling. Die eienskappe wat 'n speenkalf vir 'n voerkraal aantreklik maak, is dikwels dieselfde faktore wat produktiwiteit en winsgewendheid op die plaas verbeter. Nou wil ek sommer wegtrek en vir jou sê, vertel ons 'n bietjie meer omtrent die ideale speenkalf, oor hulle gesondheid, ouderdom. Wat is belangrik vir 'n voerkraal wanneer jy na speenkalvers kyk?
Ja, dit is 'n baie belangrike onderwerp hierdie. Ek dink is oor die jare baie gedebatteer. As ons by boere daar kom, wil almal altyd weet, jy weet watter ras, watter tipe dier doen goed in die kraal. Ons wil almal graag van die regte rasboer wat goeie produksiesyfers in die voerkraal het. Maar punt nommer 1 is, dit is vir ons baie belangrik ten opsigte van dat die boere in die voerkraal saamwerk, omdat 75% en selfs meer van die Suid-Afrikaanse rooi vleis deur die voerkrale kom, dat daar 'n beter samewerking tussen die boer en die voerkraal moet wees. By Beefmaster praat ons van boer tot braai, en dit is omtrent waaroor dit gaan. In die eerste plek is vir ons voedselsekuriteit verseker, en om dit reg te kry, moet ons seker maak dat ons nie net die boer nie, maar die voerkraal ook winsgewend funksioneer. Nou, ideale kalf is 'n kalf wat goed presteer dele waar ketting. Is 'n kalf wat maksimum wins per hektaar vir die boer verseker, maar dan ook goeie voerkraal produksie het. Nou, jy het dan nog gepraat van ouderdom, gewig en kondisie. Ouderdom speel 'n groot rol, want dit sê vir ons op watter stadium van ontwikkeling is die kalf. As ons gaan kyk na op 'n jonger kalf se stadium, is die kalf se fokus nog baie meer op skeletgroei, en eers later van tyd word spiermassa aangesit, en hoe nader ons aan volwasse massa kom, dan word daar die vetneerlegging meer gesin. So die ouderdom is belangrik, en jonger kalvers het gewoonlik 'n beter voer-omset verhouding, maar daarmee saam ook gaan dit oor die gewig en die kondisie van die kalf. is dat een zwaarder kalf misschien noodwendig altijd beter nie, maar net so ook een zwaarder kalf wat nog jong is en het een goede conditie is, wat nie oorvet is nie, dis nie die type kalf wat goed presteer binnen een voekraam, maar oor een kalf wat een lekker droe conditie het met een raam en is jong, hulle presteer goed in die kraal wat groei aan betref en ook voor hom sit. Een kalf wat so conditie weer te goed is, een kalf wat vet is, hulle te zwakker groei, zwakker voor hom sit, vetter kalers, het klein karkasse en ook dan een zwakker gradering wat hulle dan op die einde van die dag het.
Jaco, speel rol van geslag, speel dit een groot rol wanneer jy kyk na speenkalers?
Zeker, Johan, geslag het speel een groot rol in die sin dat die mannelike geslag presteer beter as die vrouwelike geslag, en dit gaan specifiek daaroor in soos die liewe vader ons in die dieren geskaap het, dit is dat die mannelike geslag is daar in spierbouwvorm zwaarder, sterker wees, maar die vrouwelike geslag is meer daarom vir reproductie, so hulle sal op een baie vroeger stadium sal hulle begin een vet aansit om voorsiening te maak om vir alles op die partij bereik om dan drachtig te raak en dan gezonde kalf voor te bring. So hulle sit op een baie vroeger stadium sit hulle vet aan, en dis hoekom hulle vooromzet en groeie bietjie swakker is, maar dis nie te sê dat hulle nie verse kan inkoop, die verse word net anders te bestuur as wat is die ossiekies of die bulkalers bestuur.
Jaco, speel ras een rol by speenkalers wanneer jy kyk na die aankoop van speenkalers?
Ja, by Beefmaster werk ons met enige ras en enige type dier, maar ras het definitief speel een groot rol ten opsigte van sekere rasse. Groei net beter in die voekraal, dat die rasse het een beter vooromzet, ander rasse het weer een beter uitslagpercentage, hulle vleisbeenverhouding is net beter, en dan krijg jy ook sekere rasse wat beter gehaard is in valies en Afrikaanse toestande, en dan krijg jy ons rasse wat meer geneig is tot respiratoriese siektes in die voekraal. So dit is alles goed is wat ons in acht neem wat ons wanneer ons na die kalf kyk. Nou, die rasse kan hoofsakelijk in twee groepe gedeel word, in klein raam, jou vroegryp type diere, en dan ook dan jou groot raam of jou laatryp type diere. Dit het invloed op die groei en die productie binnen in die kraal. Jou medium groot raam en laatryp diere het baie goeie groei in die voekraal. Hulle het, wil amper sê, maarder karkas op een sekere specifieke ouderdom. As jou vroegryp klein raam diere, jy sit met swaarder karkas, beter uitslagpercentasie. Maar daar is ook een balans, soos in alles ding in die lewe is daar een balans ook ten opzichte van dit. En jou klein raam vroegryp diere is jou diere wat meer aangepas is op die veld, nie noodwendig diere wat ontwikkel is vir intensieve toestande soos in een voekraal nie. Hulle is geneig om kleiner karkasse te hee, een swakker gradering te hee, en dan as gevolg daarvan ook swakker groeie en vooromzet op een sekere stadium van sy ouderdom of vroege ouderdom. Die kalle selfs nog een goeie vooromzet, maar zodra hy ouder word in die kraal verswak die vooromzet, omdat hy op een baie vroeger stadium begin een vet neerlee op die karkas, as dan bijvoorbeeld een groot ram of een later type kalf.
Jaco, om af te sluit, wat ter boodskap sal jy nou vir ons producente deurgee om te vir hulle te sê waarna voerkrale uiteindelik op soek is as jy kyk na speenkalers? Wat moet hulle produseer?
Dit is, die eerste plek is een gezonde kalf, is seker die belangrikste eigenskap wat een kalf moet hê. Ons kan met enige kalf werk as hy gezond is. Jy weet, ek sê altyd vir die ouwens, jy kan een kalf hê met die beste genetica, maar as hy swak immuniteit het en hy word siek in die voekraal, dan kan jy nie daai goeie genetica benut. Die so gezonde kalf is vir ons baie belangrik, daarom is dit belangrik dat die producent in die voekraal met mekaar skakel, gebruik jou veearts om 'n entingsprogram daar te stel, Jy weet, een kalf wat geënt is en gespeen is voordat by die voerkraal kom, is net, sy voerkraalbestasie is net soveel beter, die kalf hanteer die transport en hantering stress net beter, so kalf sit met een beter immuunstelsel, hy pas vinniger aan by die voerkraal en dan het hy een beter geïrriteer en vooromzet by die voerkraal. Daarom wil ek ook sê dat in sekere opsigte speel veldvoorbereiding een belangrike rol vir alles ons gaan kyk na ons kleine raam rasse of type dier. Laat ons kyk dat ons die kalf speen op die veld laat uitgroei voor ons om by die voerkraal sit. Het is net die heel grote raam kry wanneer ons om na die voerkraal te stuur net om daai kompensatoriese groei te benut, wanneer hy by die voerkraal kom en dan ook so sy produksiesyfers in die kraal te verbeter. Natuurlik speel goeie genetika een groot rol. Punt nummer 1, vrugbaarheid is vir ons van groot belang. Ons wil hê, die boere moet volhoubaar wees, sonder die boere kan ons nie bestaan maak, so dit is belangrik dat die koe elke jaar kalf. Ons wil graag hê die boere met omgeving aangepaste diereboer, vooral ten opzichte van koeigewig, want as ons gaan kyk na die spesifieke genetika wat ons wil hê in die voerkrale wat goeie groei en voeromzet dan betref, dan moet daar op balans gaan, ons word ons nie te groot diere teel nie. Daarom is kruisteling is baie belangrik, dat ons die beste van die twee werelde by mekaar sit, wat goeie groei maar ook gehardheid en van een gevet neerlegging neersit in die kraal op een spesifieke karkasgewig en die neuslaan presentatie. Dan specifiek ook, as ons kyk na jou kleiner raamdieren, kan boere van behalwe van die kruisdeling gebruik maak, ook van terminale kruisings, aan een boer, hy boer met een aangepaste koei, wat in sy omgeving aangepast is, maar hy gebruik bijvoorbeeld een medium of een groot raam bil vir sy terminale kruisings en daai kalf is alles bestem vir die voerkraal. Dan, om te fokus op die genetika ten opsigte van vooromzet, is seker een van die belangrikste punte. Amerikaanse studies het vir ons gewys dat 10% in groeiverbetering as gevolg van 7% verhoogde inname het maar 18% winst tot gevolg gehad, waar 10% verbetering in vooromzet het tot 43% meer winst. En meer in Suid-Afrikaanse studies het ons gesien dat 1% verbetering in vooromzet het selfs kan vergelyk word met 3% verbetering in groei. So dit wys vir ons dat vooromzet baie belangrik is, nie soseer net vir die voerkraal nie, maar vir die boer ook. Een koei, of jy nou maar sê die nageslag, die vrouwelik materiaal wat die meer boer, as die vooromzet beter is, die dier herstel baie vinniger nadat sy gekalf het, omdat sy voer baie meer effectief benut. Sy kom baie vinniger weer op conditie om herbeset te raak. So die reproduksiecijfers is dan heel wat hoër. En soos ek sê, dit is baie belangrik om seker te maak, nummer 1, ons het elke jaar een kalf, en dan nummer 2, dit is die kalf dan reg voorberei vir die kraal, maar ook ten opzichte van groeie en vooromzet. Ons kan ook kyk na koeiproduktiviteit, selekteer vir die koeie, wat groter presentasie van hulle lichaamsmasse speen, en die ding is gewoonlik om so naas 50% die kalse speengewig teenoor die moederse gewig en selfs hoër. En dan moet hy ook gaan kyk na goeie weidingsbestuur. Een kalf kan net goed uitgroei op die veld met sy moeder wat melk voorsien en nie goed is om een swaarder kalf te produseer. Is een gesonder kalf wat ook weer sal goed presteer in die voerkraal en daarmee saam moet ook uit na die regte aanvullings vir die dier op die veld om optimum produksie te kan bereik.
Jaco Liebenberg, technische bestuurder, voerkraal en plaase by die Beefmaster groep, baie dankie vir jou bydrae vandag.
Het jy al vriende gemaakt met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop komplimente kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enig iemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaakt te word nie. effense ligpinkkleuringmiddel vir die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's pork and dishes.
En dit was aan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir ons enige landbou inligting, landbou nuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Ons wil graag hoor van enige landbou nuus en gebeure daar in jou streek. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet vanoggend hier in Landbou Radio. Tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.